Frú forseti. Við ræðum hér framlög til opinbers eftirlits með fjármálastarfsemi sem rennur til FME, fjármálaeftirlitsins. Og þetta er árlegur viðburður. Nú þegar að hrunið varð þá kom í ljós að mjög margt hafði það úrskeiðis í eftirlitinu sem að margir höfðu treyst á, þar á meðal ég. Og ég hafði reyndar þá lagt til ítrekað að það hefði aukið framlag til eftirlitsins til að segja held í við hratt vaxandi bankakerfi. Það tókst nú ekki alltaf og alveg sérstaklega þess að eftirlitið var í samkeppni við starfsmenn við þetta sama bankakerfi. Þannig að það eiginlega endaði sem eins konar uppeldistöðu eða menntunastöðu fyrir sérfræðinga sem fóru svo til bankana. En eitt dæma því til þess var það að sparisjóður, ég nefni Spror, bara beint dæmi, því var leift að hafa allt sitt eigið fé, þetta guðuga fé sem menn er að tala um, í tveimur hlutabréfum, exist á Kaupþingi. Það var allt eigið fé, Spron var í tveim félögum. Eftirleiti letað óatalið. Og svo eru þessi bæði félög gjaldróta, það var reyndar á ákveðin tíðanbili, svo jökuður eigið féð. Og svo leta líka eftirleitið það viðgangast að sem er löglegt, það eru hringferla peninga sem eru enn í lagi, lagalega séð, en alltaf enga við í lagi, svona rökfræðilega séð. Nú, eftirleiti hefur mörg hlutverk og eitt af því að það er eftirleiti með lífeyrissjóðum og þar er lagt á ekkit voðalega hátt gjald, ég held að sé nú innan þess þeirra marka sem að fæst í þjónustu við lífeyrissjóðuna. Þar sem hafa eftirlit með þeim. Þeir urðu fyrir gífurlegu tjóni líka og virtist eftirlitið ekki hafa bjargað því neitt mikið. En þar er gert ráð fyrir að það er einn af fáum póstum sem hækkar í þessu frumvarpi. Ég vil benda á það að það er mjög varasamt og menn þarf að passa sig mjög vel að leggja álögur á lífeyrissjóðuna vegna sem lendir bara á almennu sjóðunum. Það lendir ekki á opinberu sjóðunum. Af hverju ekki? Vegna sem réttindi opinberra starfsmanna eru tryggð. Þau eru föst. Það er iðgjaldið sem breytist og iðgjaldið á að hækka hjá ríkinu, það er að segja hjá almennu skattgreiðendum. Þannig að sérhverjar álögur á lífeyrissjóðuna koma fram sem skattlagning á almennu lífeyrissjóðuna, það er að segja að þeir hafa enga bakherla, þeir þurfa að skerða og þeir koma fram sem aukin skattlagning á þeirra sjóðsfélaga líka. Þannig að menn þurfa að vera mjög vargar og eiginlega skýrðast við að leggja nægin einar álögur á lífeyrissjóðuna nema það sem nauðsynlegt er til þjónustu. En það sem mér langar að koma inn á það er það sem að háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson nefndi hér áðan neytendavernd. Þann 28. nóvember þá spurði ég forsætisráðherra hvar ríkisstjórnin hæstvirt ætlaði sér að staðsetja neytendavernd á fjármálamarkaði. Sem endranær þá fekk maður engin svör. Sem endranær. Og nú er spurningin hvort að hæstvirtur ráðherra sem flytur þetta mál geti svarað því. Hvar hyggst ríkisstjórnin eða hann sér sjálfur, hvar sér hann fyrir sér að neytendavernd á fjármálamarkaði sé staðsett? Og áður að vera hjá neytendastofu, þá skulum við segja það, frú forseti. Ef hann á að vera hjá fjármálaeftirlitinu, þá skulum við segja það og gera ráð fyrir peningum í það. Og af hverju segja þetta? Vegna þess að tilitin eru fjölda mörg og þau eru verið sér svo flunkun í að það er nánast bara tvær viku síðan að síðast að gerðist. Og ég ætla að fara í gegnum það. Hér hefur verið ólöglega gengistryggð lán í 8 ár og fjármálaeftirlitið sagði ekki neitt. Ekki neitt. Hefur valdið gífurlegu tjóni bæði í bankakerfinu og almenningi og heimilunum. Þetta var látið viðgangast. Síðan hef ég frétt af því að sparifreigandur, eldra fólk margt hvert, fekk hringingar símhringingar og viðtöl að það ættu nú að kaupa nota sparifé til að kaupa hlutabréf til dæmis í Kaupþingi. Þetta er allt til á símtölum, frú forseti. Allt til á símtölum. Og fjármálaeftirlitið hefur aðgang á þessum símtölum. Og ef það hættur að sýna fram á það að eitthvað gamalmenni hafi verið platað til þess að kaupa hlutabréf í Kaupþingi af því að það sé svo ógurlega tryggt og hefur tapað sínu sparifé, sínu sparnaði, alfarið, þannig þá ættu menn að fylgja því eftir. En það er neytendavernd, frú forseti. Það er neytendavernd. Ég hef heyrt sögur af því að það var maður sem var búin að nurla saman einhverjum 200 milljónum eða eitthvað svo. allt tapaðist og nú á hún ekki krónu og líður mjög illa því að hann hafði kjörð jarðarförinni. Nú, þetta á alltaf rétt að reykja ef að slíka kvartanum komu. Síðan eru raunvextir á sparnaði núna. Bankarnir leyfa sér að borga sparifjöndum vexti sem eru lægði heldur en verðbólga. Þeir leyfa sér að brenna við sparifjö. Og engi segir neitt. Það er engin neytendur enn, það er engin sem kvartar, það er engin sem segir þetta er óhæfa. Fyrir utan þannig að hæsti ríkisstjórn hefur skattlað þetta sem ekkit er. Þess að neikvæði raunvexti. Nafnvextinu skattlaðir, það er að segja ríkið svona bætir í sársökan. Svo eru töpuðu 55.000 heimili hlutabréfeig þar með þetta gaman veginn sem tala um, en það er kannski mínu hlutin. Flestir keyptu þetta sjálfur og þetta hafði hækkað, en þetta voru 80 miljardar sem 55.000 heimili sannarlega töpuðu á hruninu vegna þess að menn hefðu leift hér hringferla fjár þess og kruss þannig að hlutabréfamarkaðurinn það hann sagði bara ekki satt, ársreikningar sögðu ekki satt, eigi því fyrirtækja var mikið herra, sýnt mikið herra heldur en það var í reynd og raun og veru. Það var loft og þetta var látið viðgangast. Hvar er persónuvendin eða neytandivendin á fjármálamarkaði? Og enn er verið að selja hlutabréf, enn er verið að selja, það er útboð alla daga og höfða til almennings með að kaupa hlutabréf. Og það er ennþá leyfilegt að hafa svona hringferla. Það er ennþá leyfilegt. Menn geta lagt eitthvað hlutafélag, getur lagt peninga inn hjá banka sem innistæðu. Og bankinn lána svo til kaupa á hlutabréfum í saman fyrirtæki og til almennings, til Jón Jónssonar. Og Jón Jónsson kaupir hlutabréf í fyrirtækinu. Og peningurinn er búin að fara hring og eigi fyrir hlutafélag sem hefur vaxið. Og innláni viðkomandi banka hafa vaxið og útlán hans hafa vaxið og allir voru hamingjusamir. Þetta er leift ennþá, frú forseti. Það er ekkert gert. Svo er hérna í gangi á Íslandi yfirdráttur sem er leiftur, sem er alveg furðuleg fyrirbæri og bara það er ekki tíðkast. Þetta horfa menn á, neytendastofa horfa á, segir mér kemur þetta ekki við, fjármálaeftirlitið horfir á þetta og segir mér kemur þetta ekki við, en þetta er skuld án gjalddaga og er nánast óþekkt erlendis gagnvart einstaklingum. Þetta er þeirri fyrirtæki til þess að jafna greiðslustöðuna innan mánaðar, yfirdráttur. Ég ætla ekki að nefna hérna lánsveðin sem voru heilmikið tjón og ríkisstjórnin er að reyna að leysa, sem er nánast illmögulegt og ómögulegt. Ég var á hann við, ég held, í 1977 í bæklingi sem ég skrifaði að menn eftir ekki að lána vel. En það hefur ekki ná lengra svo neytandi vend á fjármálamarkaði. Smálánum fyrirtækin alltaf líka nefna. Það er líka eitt dæmis þar sem að mér finnst ekki þér að það er ekki góðu bragur á því. Þannig að það er ekki vanþörf á neytandi vend. Og nýjustu fréttina, frú forseti, er eir dæmið. Það sem að eldra fólk er að kaupa búseturétt en fær ekki tryggingar að því að búa viðsetja eignin annar staðar. Frú forseti, hvað er að gera stegilega með neytendavend? Hvað er neytandinn vendaður fyrir slíku? Hver sinnir þessu? Er það fjármálaeftirlitið? Er það neytendastofa? Ég spyr hæstvirtur ráðherra. Hver á að sinna þessu? Hver á að grípa inn í og segja, heyrðu, þetta gengur ekki? Þetta er það að banna. Ég hugsa þetta sé nú bannað ef þetta er gæmt að skoða. Þannig að það er mjög margt að á neytendasviði og mér finnst þetta frumvarp ekki bera þess merki. Vegna að það er hvergi á einu stað nefnt að eigi að fara 100 miljónir eða svo í neytendavend. Þyrfti náttúrulega miklu meira. Ég var vel á að vera. Þetta er að valda heimilum landsins gífurlegu tjóni, ómældu tjóni, sérstaklega gengisláninn og það sem menn hafa verið að gera þar. Þannig að einnig þegar, til dæmis þegar að húsnæðisverð hækkaði, þá var enginn sem varaði við, það var ekki fjármálaeftirlitið sagði við fólk, gætið ykkur á bólunni? Nei, þó verðið hækkaði og menn vissu af hverju. það er eins og að Kaupþing kom inn á markaði með á þeim tíma ódýr lán, 4,15% vextir verðtryggðir. Það var enginn sem sagði neitt, enginn sem varaði við. Þannig að ábyrgð stjórnvalda og fjármálaeftirlitsins er mikil og ég vil fara að sjá hvar neytendavernd á að eiga sér stað í kerfinu.
Þá tekur til máls háttvirtur fyrsti þingmaður